Sakala stuudio .
Tere päevast , head Sakala stuudio kuulajad . Oleme eetris Viljandi maakonna tähtsamaid teemasid käsitleva saatega . Ja minu saatejuhi Hans Värega koos siin on Tarvo Madsen , Sakala ajakirjanik . Tere , Tarvo .
Tere kõigile Kuku raadio kuulajatele .
Üks selline tähtsündmus , mis nüüd no ma ei teagi , kas ta on nüüd ära olnud või ei ole olnud selles suhtes , et ametlikku avamist ei ole ju veel siiski olnud , aga ütleme praktilise poole pealt ikkagi on kõige olulisemad asjad tehtud saanud , ehk siis Pärnu maantee on lõpuks avatud taas pärast 4 kuud remonti ja ehitust autodele ja täitsa sile asfalt oli seal , sõitsin ka ise läbi , aga lugu , mille sa sellest kirjutasid , oli pealkirjaga 4 kuud kannatust sai lõpuks , vabandust , 4 kuud kannatamist tasus end ära . Et räägi natukene seda lahti , milles need kannatused seal seisnesid ?
Jah , et tegelikult noh , nagu kõik asjad siin elus , et kui midagi sellist tehakse , ehk siis 4 kuud on nii-öelda terve tänav kinni , tänava ääres on ju ilmselgelt ettevõtted , seal elavad inimesed , kes vajavad igapäevast nii-öelda teed liikumiseks koju ja ettevõtted tahavad , et klient saaks nende juurde piisavalt hästi . Et eks seal põhilised probleemid tegelikult selle aja jooksul nagu seisnesidki selles , et inimesed ei saanud liikuda sinna , kus neil oleks nagu vaja .
eks ta on kindlasti ebamugav ja mõnel juhul ikkagi nagu päris ahastama panev olukord , et noh , et heakene küll , et võib-olla mingisugused igapäevased käigud sa võid ju seal jala ära teha , aga noh , et kui sul noh , kas või läheb külmkapp rikki ja sul on , sa ei saa sellega oodata veel 3 kuud , kuni ehitus lõpeb , et siis see , kuidas see asi ära organiseerida , noh , ilmselt on võimalik sellistel puhkudel , kui ikka päris kraavi ees ei ole ka ehitajaga kokkuleppele jõuda ja nii edasi , aga eks igal ühel , kes seal selle tänava ääres elas , olid ka oma mured , et noh , näiteks mina käin seal autot remontimas ühes autoremondi töökojas ja õnneks oli selle töökoja krunt nii-öelda ka Raua tänava poole , et sinna andis tekitada ajutise värava ja sealtkaudu pääsesid siis autod sisse . Käive ikkagi langes päris tublisti , aga noh , nagu töökoja omanik ütles , et kui tal seda ei oleks , siis ta oleks juba pankrotti läinud , et lihtsalt kui sul 4 kuud ei ole võimalik oma tööd teha , et noh , et kes siis nagu , kellel on nii suur puhver , et seda välja kannatada . Ja teisest küljest me saame väga hästi ju aru , et seda tööd on vaja teha .
Jah , et tegelikult eks see ongi selline olukord täpselt , et ühest küljest nüüd 4 kuud oli , on ju kinni , et selle tõttu kõik kannatavad , teisest küljest jällegi nüüd võib ju eeldada , et uus tänav meelitab veel rohkem kliente , et nüüd on ka seal kergliiklustee tekkimas , et noh , sellega , tänu sellele on võimalik sinna veel ligi saada veel paremini ja et noh , sellised asjad ongi , et tegelikult noh , minu isiklik arvamus on see , et arengu tõttu peab kannatama . Küll aga mida nagu selle Pärnu maantee kohta , mis nagu silma hakkas seda uurides , siis just see suhtlus on võib-olla see pool , mida nagu saaks veel parandada kindlasti , et just linn ja ehitaja ja elanikud ja ettevõtjad , et nende omavaheline suhtlus , et see teavitustöö , et ma suhtlesin ka linnaga ja uurisin , et kuidas nad siis nagu teavitasid neid ettevõtjaid ja elanikke , et see tagasiside oli pigem nagu selline , et see vastutus jäi nagu töövõtjale , selle teavituse vastutus , ehk siis et võib-olla nagu tuleviku perspektiivis , et võib-olla natukene seda asja rohkem kontrollida ja võib-olla ka , mis mina mõtlesin oma vaimusilmas , võib-olla see on selline hobuse unenägu , aga et võib-olla oleks nagu hea saata kõigile ametlik kiri , kus on kirjas kindlad kuupäevad , mida tehakse , millal tehakse , et pärast ei saaks keegi nagu näpuga näidata , et mulle ei ole öeldud
jah, mulle tundub ka, et seal selliste tööde puhul peaks nagu pigem postkastid inimestel ajama umbe ja kõik muud sidekanalid, mis vähegi kätte on saadavad, sest et noh, ükskord midagi postitajas võib see kaduma minna, e-kiri võibolla ei jõua kohale, inimene ei kasuta seda e-posti aadressi enam või on telefoninumbrit vahetanud, kui on sõnumiga saatmise mõte kellelgi, et parem on alati neid asju dubleerida, et info igaks juhuks jõuaks kohale, selleni välja, et panna juba varakult suured infotahvlid, kus on see kõik öeldud, et inimesed, kes lihtsalt sealt mööduvad, saavad ka aru, et mis tulema saab.
Just, et tegelikult et suheldes ka ettevõtjatega, et mõni ettevõtja täitsa nagu mainis, et nende see suhtlus oli nagu selline suusõnaline, et seal tekibki see olukord, et sõna vastu, kes siis nad nagu, et ja muidugi nagu inimlik on ju arusaamine asjadest võib olla erinev, et nagu lahti mõtestamine.
Ja tegelikult ei ole ju see, ka selline tänavalõik, kus oleks, ma ei tea, mingisugused 9-kordsed majad tänava ääres, et sa ei jõua nagu kõigiga ühendust võtta, et seal suuline suhtlemine, ma arvan, et näiteks ettevõtjatega vähemalt oleks võinud või küllab mingil määral ka oli olla selline pidev ja kogu aeg nagu hoida nii-öelda kätt pulsile, et kas nüüd midagi, mida me teeme, võiks olla natukene teistmoodi tehtud, et ehitaja ka ei pea nüüd oma pükstest välja hüppama, aga et oleks kõigil võimalikult mugav olla. Sinu loos oli üks väike näide näiteks toodud seal, et kus lõigati tänava kive ja siis tolm sellest lendas autopoe autode peale ja autopoe omanik ütles, et nad oleks kõige öelnud, et ma oleks need autod enne nagu ära ajanud siit eest lihtsalt ja ei oleks pidanud kõiki neid üle pesema hakkama.
Jah, et see ongi selline tegelikult pealt näha hästi lihtne teavitus, aga sellise suuremahulise töö puhul on see väga oluline tegelikult, et tegelikult ma ütlen, et seal oli nagu sellised ettevõtjad, kes näiteks avastasid hommikul tööle tulles, et nende hoovi on näiteks kallatud mingisugused nii-öelda killustiku või selline suhtlemine, et tegelikult ju kellelgi ei olnud selle töö tegemise vastu mitte midagi, lihtsalt nad oleksid oodanud mingisugust sellist nii-öelda suhtlust ja oleksid oodanud ette teatamist võib-olla rohkem natukene.
No mõnes mõttes oli see just kui peaproov nüüd järgmisel suvel kesklinnas tulevatele suurtele teetöödele, mis ka väga palju siinseid ettevõtteid ja elanik on küll selles piirkonnas vähem, aga igatahes inimesi, kes seda kanti siin kasutavad, väga palju mõjutavad, võib-olla ei ole siin, jah, isegi on raske öelda, et kas see saab olema keerulisem või vastupidi lihtsam, et vähemalt autoremondi töökodasid ei tea ma nende tänavalõikude ääres olevat. Hambaarsti juurde näiteks saab täiesti vabalt minna ka jala, et võib-olla nagu selles suhtes on lihtsam. Aga teisest küljest on siin ka sellised asutused, mis kindlasti väga, väga paljudele inimestel on vajalikud alates siis riigimaja hoonest ja pääsust pärimusmuusika aita, kuhu tuleb siis ringiga kuidagi jõuda. Ja tegelikult see ainukene ring, kui ma nüüd, eks seda saab näha, et kuidas täpselt see liiklusskeem siin lahendatakse, et võib-olla on võimalik ka sealt vana politseimaja juurest, ehk siis Viljandi mõisa juurest kuidagi autosid sinna juhtida, aga et ka see ristmik tegelikult jääb tsooni sisse, nii et kui me nüüd mõtleme sellele Tallitänavale, mis tuleb siis sealt Hariduse tänavalt ülesse. See on tänav, mida võib-olla ka väga paljud viljandlased ei tea, et suve ajal peaks sealt ikkagi üles saama. Talvel olen ise sattunud seal sellisesse olukorda, kus auto tuli tagurpidi alla tagasi, õnneks kuskile vastu ei läinud, aga igatahes üles sõita sealt võimalik ei olnud. Suvel ma usun, et ei ole nii hull, aga võib-olla näiteks suurematel bussidel, millega tullakse pärimusmuusika aita kontserti kuulama või et, no, et seal võib nagu teatud probleeme tekida?
Noh, ma nüüd ei ole nagu spetsialist, aga ma olen üsna kindel, et bussiga sealt sellest tänavast üles sõita ei ole võimalik.
Ma parem ei prooviks, jah.
Igaks juhuks ei oleks mõtekas proovida. Aga jah, et noh, tegelikult praegusel juhul on ju näha, et linnavalitsus on ka öelnud, et nad juba suhtlevad praegu tegelikult ettevõtjatega. Küll aga tekitab jälle minus küsitavust natukene see, et aga elanikud, et ettevõtjatega küll, see on väga tore ja väga, väga kiiduväärt, aga milline on see elanikega suhtlus, et noh, reaalsus on ju ikkagi see, et tänapäeval inimesed on harjunud autoga liikuma, et kui sa nüüd inimesele ütled, et okei, okay, pargi nüüd sinna kaugel oma auto ja kõnni ülejäänud maa jala igapäev, siis inimene on pahane ja see on mõistetav. Aga jällegi teisest küljest me teame, et see töö, mida tegema hakatakse, on vajalik.
Mm-hmm. Igasugused asjad saab tegelikult ära ajada, enamik asju saab ilusesti jala ära ajada, aga eks see harjumuse jõud on suur. Kui see remont veel osaliselt näiteks peaks minema kooli ajale, siis noh, vaadates seda autode plejaadi, mis igal tööpäeva hommikul peatub seal Viljandi gümnaasiumi juures, nii õpilaste autod, mis jäävadki sinna parkima, kui ka siis lihtsalt lapsevanemad, kes peatavad korraks kinni ja sõidavad siis edasi, et noh, et need peatuskohad tekivad kuskile mujale ilmselt võib-olla osa lapsi ja noori siis hakkabki käima rohkem jala kaugemalt kooli ja kasutatakse vähem autot. Mine tea, võib-olla see on ka mõnes mõttes motiveerib viljandlasi oma liikumisviise üle vaatama.
Jah, et ehk pool naljatledes nagu võib öelda, et ehk see on esimene samm kesklinna autovabaks tegemisel.
Jah.
Tuleviku perspektiivis.
See sama Pärnu maantee, millest me juttu alustasime, tegelikult oli ju ka selles suhtes oli täiesti, noh, et kui autod said veel seal ju sõita, et noh, oli mühklik ja muhklik küll, aga sõita kannatas, siis jalakäijatele ja kergliiklusvahendite kasutajatele oli see ikka päris košmaarne koht, et just nimelt, et kuna mul oli seal autoremondi töökoda, kus ma aegajalt käisin, et siis ma tulin sealt väga sageli jala tulema, jättes auto sinna ja siis ma nägin seda üsna absurdset olukorda, et kus ühel pool teed on jalgtee, mis jõuab siis raudteeni välja ja siis jätkub kõnnitee teisel pool teed. Või siis noh, et kui sa tahad nagu siis sealt minna otse üle raudtee, mis mõnel puhul oli ka nagu tunduvalt turvalisem, sest et rong sõidab seal mõnekorra päevas, aga autot sõidavad väga elava liiklusega teel pidevalt, et siis oli sinna igaks juhuks pandud ikka üles ka silt, et siit on ülekäik siit poolt, teed on ülekäik keelatud, mine üle elava liiklusega tänava, seal ületa ilma liikluseta raudtee, vähemalt enamuse ajast päevas, ja siis sa võid tagasi tulla siia poole, et edasi seigelda. Et noh, et see asi on nüüd seal korda saanud, nagu ma aru saan, et on mõeldud ka inimeste peale, kes ei sõida autoga ja kindlasti ka kesklinnas saab sellel olema üsna palju rõhku, et need kergliiklusvõimalused siin suureneksid.
Just veel täienduseks, et nagu ma nüüd aru saan, siis jah, tegelikult nagu enne sai juba öeldud, et nii-öelda siis eelmisel reedel avati liiklus autodele, aga nüüd kõnniteedega peaks siis tööd käima veel kuni selle reedeni vähemalt, et noh, see oli see tähtaeg, mis nagu öeldi. Et peale seda siis on jah, et aga ma olen nõus, et tegelikult selliseid töid tuleb teha, need on vajalikud ja see tõesti seal see jalakäijate olukord oli keeruline ja ka autode olukord oli keeruline, kuna ma ise olen sunnitud ka sõitma seda nii-öelda maanteed siis tihti, siis seal olid ikka päris õudsed augud.
väga jupiti on see tee nüüd, on Pärnu maantee korda saanud. Või no ütleme, võtame Vakseli tänava sinna juurde, eks ole, et üks ja sama tänava tegelikult. Ehk siis osa sellest tehti Vakselitega kesklinnaga ühendamise meetme rahaga, mis tuli Euroopa Liidust. Siis osa on seal tehtud jällegi kui ma eksi Euroopa Liidu raha toel, aga ettevõtlusprogrammi raames. Nüüd see viimane vahepealne lõik, noh, seda on nüüd naljakas öelda, et mis rahast see täpselt tuli, et üldiselt on see teada kui katuse raha, ehk siis kui varem oli praktika selline, et Riigikogu liikmetel oli vastavalt fraktsioonide suurusele siis teatud summad, mida nad said oma ära näkemise järgi jagada suhteliselt pisikestele objektidele ikkagi, millest tuli ka see väljend katuse raha, et sageli anti neid siis kuskile kultuurimaja katuse parandamiseks või midagi taolist. Et siis nüüd hiljuti otsustas ka valitsus, et nad jagavad ka ühe osa nii-öelda nendest riigieelarve rahadest põhimõtteliselt samal põhimõttel ära. See muidugi ei olnud katusrahana kuskil eelarves kirjas, aga see miljon, mis siis, millega siis nüüd see lõik korda tehti, et see tuli siis põhimõtteliselt Isama juhi Helir-Valdor Seedri eestvedamisel Viljandisse. Et aga noh, jääkene küll, et nüüd on juppi peal, aga vähemalt ei ole enam lippi peal ja lappi peal, et on meil üks ilus esinduslik maantee, mis tuleb linna piirist ja põhimõtteliselt südalinna välja, eriti veel kui nüüd see kesklinna osa ka korda saab. Et noh, siis saab ikkagi päris linna südamesse seda siin. Aga see on üks põhimaanteedest. See on ainus põhimaantee, mis tuleb Viljandisse sisse ja mis on korras. Et kui tulla mööda Riia maanteed näiteks, eks ole, et siis on näha, kuidas on väga paljud kortermajad on üles vuntsitud, täielikult renoveeritud, suured laenud on ühistud sinna peale võtnud väga sageli. Ja samal ajal siis see tänav, mille ääres nad on ikka nagu kuskilt Sverdlovski oblastit välja võetud. Et ja ausalt öelda, ka mina ei näe seda, et kust see raha siis nagu peaks tulema, et kõik need põhimagistraalid korda saada. Et sellest on väga palju räägitud, et kasutada ka meil selle jaoks Euroopa Liidu vahendeid, mis saab esiteks olema osaliselt ikkagi rippuma sellest, et mis nagu riiklikult, siseriiklikult otsustatakse, aga päris palju ka sellest, et kuidas otsustab Euroopa Liit jagada või noh, millele nagu rõhku panna siis oma fondide jagamisega ja mulle tundub, et järgmisel eelarve perioodil, mida nüüd siis von der Leyeni komisjon hakkab kokku panema, et seal läheb ikkagi märkimisväärne osa sellest või rõhk läheb, ütleme, kliimamuutustega võitlemisele. Ehk siis lootus sellele, et kortermajad oma, mis seal tänava ääres on, ka viimased saavad oma energiatõhususe parandamiseks raha, on päris suur, aga kas suureneb ka lootus sellele, et tänavad ise korda saaks, vaad seda selle peale ma ei julgeks küll mürki võtta. Ehkki juttu on sellest olnud juba aastaid ja aastaid.
No, jah, et ega, noh, teed ehitus, kui selline teede korras oid, noh, kodanikuna see niimoodi natukene ka selline nagu humoorikast vaatenurgast, et eks ta tegelikult ju kipu nii olema, et teed ühest otsast korda ja teisest otsast juba laguneb, et noh, meie kliima on ju tegelikult selline, et nagu, noh, paratamatu on see, et teed lagunevad, raha nendeks tuleb kuskilt leida. Ega siin ei olegi midagi nagu teha, et praegu minu meelest vaadates nüüd seda, et mis kesklinnas toimuma hakkab ja Pärnumaant, et mina linnakodanikuna ütlen küll, et võib täitsa kiita.
kuskile on ju, kuskile poole on ju midagi arenevad, eks ole?
Just, et on ju näha, et on tehtud ja ma ei saa ju öelda, et midagi oleks nagu halvasti.
Mm. Teisest küljest jah, et neid kohti, no see ei olegi see, et nüüd linna eelarvest me paneme nüüd prioriteedi, et vaat siin on nüüd kehv tee, et teeme selle kordest, et üldiselt väga paljud, mis ei ole just hiljuti korda saanud, ongi väga kehvad teed. Riiamaatest ma rääksin, kui tulla Tallinna poolt sisse, siis see kuu maastik, mis on seal Hõmgalerii ümbruses, et noh, see on ikka päris õudne, et seal ei ole nagu aru saada, et kus lõpeb plats ja kus on tänav ja kus, kui vihma sajab, siis on lihtsalt üks selline vesikond seal, mitte linna tänav. Aga midagi jah, ei ole teha, et linna eelarves, isegi kui me siin võime näidata näpuga mingisugustele väikestele kohtadele, et kust saaks kokku hoida, siis summa summarum ikkagi ei ole nii suuri rahamägesid seal, et saaks nüüd väga usinalt hakata teid tegema. Seni on vähemalt majanduskasv soosinud Viljandit, viimaseid linnavõimusid ja eelarve on pidevalt suurenenud, on siin jagunud natukene tänavate kõrval ka näiteks kõnniteedele, eks ole, aga ega selle kasvu aeglustumisest ka on juba mõnda aega räägitud, nii et. Tarvo, kui sina nüüd mõtled Viljandi linna tänava võrgu peale veel, et mis sulle sellise kõige auklikumana meelde tuleb? Kuhu sina esimese koorma asfalti nüüd viiksid veel?
Tegelikult mina niimoodi spetsiaalselt ühtegi tänavat isegi ei tooks välja. Minu seisukoht, kuna ma liigun üsna palju Eestis ringi erinevates linnades, siis minu seisukoht on tegelikult selline, et Viljandis on päris hea seis. Et meie, kes siin igapäev oleme ja vaatame ringi, siis meie võib-olla natukene vingume on ja vahepeal, et noh, et näed, siin on augud ja seal on augud. Aga niimoodi suuremas plaanis vaadates on tegelikult meil päris hästi.
Too äkki mõni näide ka, et Tallinnas ja Tartus, kus ma peamiselt juhtun sõitma, on nagu täitsa vings-vongs tänavad.
Jaa, just Tallinnas ja Tartus on oleneb, kuhu sa lähed, et väiksematel tänavatel jällegi lähed sõidad, siis ei ole see seis alati nii hea, et noh, eks see teede korrasõid on igal pool, et Eestis ka mõned väiksemad linnad, et ma nagu ei tahaks nüüd kellelegi nagu vett kaela kallata, et aga mõned Kesk-Eesti väiksemad linnad näiteks sugugi ei hiilga teede seisukorraga nii hästi kui Viljandi.
No vett tuleb taevast nii kui nii kaela praegu kõigile. Aitäh Tarvo Matsen, Sakala ajakirjanik stuudiosse tulemast. Mina olen Hans Väre ja pärast uudistepausi läheme edasi juba kriisiteemadega.
Sakala stuudio.
Tere päevast, kell on pool kaks, eetris on Tartu Kuku uudised, sõnumeid Postimees onlineilt ja Kuku raadiolt toob teieni Krista Leipsik. Alates novembrist hakkas päästamet kõikel Eestis pakkuma korteri ühistutele tuleohutusalast nõustamisteenust. Nõustama hakkavad päästjad, kes vaatavad kogenud silmaga üle, et korteri ühistuhises kasutuses olevad pinnad oleksid tuleohutud. Päästjad võtavad korteri ühistuga ise ühendust ning lepivad nõustamiseks sobiliku aja kokku, kuid soovikorral on korteri ühistul võimalik nõustamisele ka registreeruda päästela infotelefonil 1524 ja nõustamine on tasuta. Tänasest kuni 12. novembrini on kõigil huvilistel võimalik osaleda veebipõhisel viktoriinil, millega tähistatakse Tartu Ülikooli teaduskooli 54. sünnipäeva. Ühtlasi avatakse sellega teaduskooli ja SEB panga koostöös sündinud elektrooniline õppekeskkond, mis on mõeldud üldhariduskoolide õpilastele. Peale võistlemise saab keskkonda kasutada ka õppimiseks, selleks on loodud ülesannete pangad, kus soovijad saavad pingevabalt nuputada või järgmiseks võistluseks harjutada. Homme peetakse Tartus Rootsi kuninga Gustav Adolfi päeva, et tähistada 387 aasta möödumist Tartu Ülikooli asutamisest. Tartu linnavalitsus heiskab päeva puhul homme raega ette ka Rootsi lipu. Gustav Adolfi päeva tähistamine algab kell 16 ajalooseminariga Jakobi 2 õppehoones. Tund aega hiljem, ehk kell 17 asetatakse lilled Gustav II Adolfi mälestusmärgi ja Tartu Ülikooli esimese kantsleri Johann Skytte monumendi juurde ning 6:30 õhtul algab tasuta tantsuetendus ülikooli aulas, kus kuningas Gustav II Adolfi ja kuninganna Kristiina aegsete tantsudega esineb vanatantsu ansambel. Tartu linnavalitsus ootab 20. detsembrini ettepanekuid Tartu linna aukodanike ja Tartu tähe kavaleride valimiseks. Ettepanekuid võivad teha nii eraisikud kui ka organisatsioonid ja selleks tuleb saata linnavalitsusele kirjalik ettepanek. Aukodanike ja Tartu tähe kavaleride tiitlite ja aumärkide pidulik kätteandmine toimub Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusel 22. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste õigusbüroo pakub veel selle kuu lõpuni kõigile soovijatele tasuta õigusabi. Õigusbüroo on selle aastal tegutsenud juba kuu aega ja senine praktika näitab, et kõige enam pöörduvad inimesed abi saamiseks perekonna ja pärimisõiguslikes küsimustes. Õigusnõu pakutakse nii eesti kui vene keeles ja õigusbüroo tegutseb juriidikumis näituse tänaval, et vajalik on eelregistreerumine. Ja Viljandi linnavalitsus asus otsima ehitajat hanke korras, kes annaks tulevaks sügiseks uue ilme linna südames asuvatele tänavatele. Põhilised ehitustööd on planeeritud tulevast aprillist oktoobrini ning ehitusala ulatub Tartu tänava ristmikust Lauluväljaku ja Ugala teatrini. Ehitustööd mõjutavad ehitustööde ajal oluliselt ka Viljandi linna liiklust ja töömaaga piirnevaid ettevõtteid. Tööde eeldatav maksumus on 3,8 miljonit eurot.
Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni tetko.ee. Suurima valikuga vannitoa sisustussalong Tartus.
Ilmaja.ee andmetel on täna pilves ilm, sajab vihma, võib sadada ka lörtsi ja lund. Puhub kirde tuul kiirusega 6-12 meetrit sekundis ja päevas võib tõusta 5 graadini. Tartus on täna varahommikus saadik lakkamatult tibutanud, tibutab praegugi, hetkel on õhus sooja 1,5 graadi.
Ilmateate toob teieni tetko.ee. Suurima valikuga vannitoa sisustussalong Tartus.
Mõtled uuele vannitoale? Kujuta ette, et sa saad vaadata ja katsuda mitte ühte, vaid kümneid valamuid, segisteid ja kõike muud, mida sa oma uues vannitoas vajad. Tule Tetko vannitoasalongi Tartus, Rahutänav 2 ning lase oma ideedel lennata. Tetko vannitoasalong. Tetko.ee.
Suur Nissani talvekampaania Autospirit Tartus on alanud. Läbi aegade populaarsem linnamaastur Nissan Qashqai. Nüüd eriti soodsalt. Võtmed kätte hind vaid 18 550 eurot. Ja isegi talverefid on hinna sees. Uus Nissani salong Tartus. Ringtee 82. Ja Nissan Qashqai ootavad sind. Vaata lisaks autospirit.ee. Nissan. Innovation that excites.
Raadio Kuku.
Sakala stuudio.
Ja tere tulemast tagasi, head Sakala stuudio kuulajad. Mina olen Hans Väre, Sakala peatoimetaja ja stuudiosse on tulnud Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik. Tervist!
Tervist!
Eelmise nädala võib võtta kokku sõnaga kriis, algas tegelikult üleeelmisel pühapäeval juba, aga viimased majad, metsatalud, mis siin veel voolu tagasi said, nemad saidki kunagi eelmise nädala lõpus, nii et, et veel laupäevases lehes me saime kirjutada majadest, kus ei olnud elektrit, kuigi seal olid ka väga leplikud inimesed enamasti juba sellistes üksikutes maakohtades harjunud sellega ja ütlesid, et ah, et mis ma saan vee ju kaevust ja küll saab söögiga ka ja tuli ja nahjus ja et elab üle. Väga paljudel aga nii kergesti see ei läinud, väga paljud on sõltuvad ja mitmel moel sõltuvad elektrist. Kui te kokku võttes nüüd vaatate seda eelmist nädalat, siis mis hindede sellele, mitte nüüd tormile, aga ütleme siis sellele kriisiga toimetulekule paneksite?
Ma kõigepealt vahetaksin võibolla mõistet. Et vahetaks selle mõiste kriis välja mõiste hädaolukorra vastu, et võibolla see ei olnud veel päris kriis, aga hädaolukord oli ikkagi tõsine ja inimesed mitmel pool olid päris tõsiselt hädas küll. Mm-hmm. Et ei olnud kodus voolu, võibolla oli teed kinni, ei saanud autoga sõita, võibolla oli hoonele mingid kahjustused tekitud, võibolla oli koduloomadega mingisugused probleemid, ei saanud nendega nii öelda, neid talitada nii nagu igapäevane rutiin ette näeb, nii et jah, inimesed olid hädas küll, et selles mõttes oli olukord keeruline, aga kui me vaatame natuke tagasi, siis meil on ikkagi sügiseti, Eesti kliimas ongi niimoodi, et sügistalvine periood on see periood, kus tuuled hakkavad kiiremini puhuma ja vihmaased ilmad on ka rohkem, nii et meil on enne ka sellised asju juhtunud, nii et ega me esimest korda ka selle vakti ees ei olnud.
No ja tegelikult mitte ainult ju sügiseti, et mäletame veel jaanuari tormi, 69. aastal möllas üks suuremaid marusid, mis on siin olnud möllas puhta suvel, et üks ta puhamise aasta ajal võib neid ette tulla. Ja. Küll aga on räägitud sellest, et seoses kliimamuutustega muutuvad need sagedasemaks ja me ei saa enam loota sellele, et järgmine torm tuleb kunagi 10 aasta pärast ja et senikaua ilusesti tulukene laes põleb ja maa ja õhksoojuspumbad töötavad.
Jah, et see on väga õige tähelepanek, et nii ta tikub olema. Ja siin meil ei olegi muud midagi teha, kui peame meenutama kogu aeg olnud, aga tuhtnub vist niimoodi, et meil need eelmised samad olukorrad, kus me oleme tegelikult kõik täpselt samades olukordades väga paljud olnud, võib-olla küll natuke erinevalt, et keda on see natuke rohkem puudutatud, keda natuke vähem puudutanud. Ja meil tegelikult on olemas kogemused. Et need olukorrad võivad tekkida ja nüüd ongi kõik oleneb meist ise endist, et kas me siis õpime nendest, kas me jätame need meelde, et need asjad on olnud ja need võivad veel tulla ja valmistume selleks.
Mille poolest me valmis ei olnud kõige rohkem?
Ma arvan niimoodi, et kui me vaatame nüüd selle tavakodaniku tasandilt, et kes me kõik elame omades kodudes, et me võibolla mingitel juhtudel seal maapiirkonnas olemegi natukene valmis sellepärast, et võibolla näiteks aasta tagasi kellegi läks täpselt samamoodi, oli vool ära 3-4 päeva, ta elas selle ilusti üle ja tuli toime ja ta tuli ka seekord toime. Aga samas teisel juhul, kui me oleme nagu rohkem sõltuvad igapäevase moodsa elu nii-öelda teenustest, siis me võime ka väga kergesti jätta jääda, kui me ise natukene ei valmistu selleks või isegi võib öelda, et põhjalikult ei valmistu. Et inimene loodab ka väga palju abile, et kui riik on võtnud hädaabiteenused nii-öelda enda kanda, siis see on natukene selline, nii-öelda ei ole väga kiire võibolla see abi igakord sellistes nii-öelda kriisi või hädaolukordades ja see abi ei pruugi tulla väga kiiresti ja võib teinekord tulla ka päris suure inimesega ja see on teatud mõttes ka natuke nagu paratamatus ja siis ei olegi muud kui tegelikult me inimesed ise kasutused ettevõtted, me peame ikka natukene ise rohkem valmis olema selleks, et kõigepealt hakkab inimene ise, et tema on valmis, tema pere on valmis, siis kogukond, kus inimene elab, see kogukond koos mingite gruppi inimestega, näiteks kas küla või kortermaja, et nemad koos ühiselt on valmis ja siis kohalik omavalitsus muidugi, kes siis kriisisituatsioonides peab inimesi abistama ja nii-öelda elutähtsad teenused, mis siis kohalikul omavalitsusel on, et need oleks nagu tagatud, et vähemalt siis selles ulatuses, kui palju seadus näiteks ette näeb.
Kui vaadata nüüd konkreetselt päästjate töömaad, siis kui palju teil see torm tööd tõi?
No ikka tõi. Et ametlikult on meil programmis kirjas Viljandimaal 37 väljakutset, aga see arv on selles mõttes tinglik, et kindlasti oli neid väljakutseid palju rohkem. Et mingil hetkel, kui see nii-öelda see torm või siis nii-öelda see olukord, mis nagu nii-öelda muutub kriitiliseks selles mõttes, et ta hakkab tekitama väga paljudes kohtades sellist olukorda, mis ei ole nagu igapäevane, näiteks kas või teed jäävad kinni, puud langevad teede peale, mingid elektripostid või elektriliinid kuskil kõiguvad, mingisugused katused tükid kuskil kõiguvad ja on oht, et need kuskil inimestele võivad kukkuda peale ja keegi vigastada saada. Et siis lihtsalt need olukordi tekib väga palju ja pääste teenistus lihtsalt ei jõua korraga igale poole. Ja inimesed kutsuvad abi ja seda nii-öelda hakkavad tekkima kõned, ütleme samaaegselt mitmed kõned. Ja Eere keskusele on ka neid väga keeruline nagu vastu võtta, et ja kui päästeteenistus tavaliselt sõidab välja, esimene väljakutse, mis tuli, siis ta sõidab tegelikult sellelt väljakutselt juba järgmisele väljakutsele ja võib-olla satub ka sinna sõidu ajal mingise sellises olukorda, kus on ka sama töö vaja, näiteks on tee kinni, et on saaja see töö ära teha, nii et kui need oleks kõik nagu ühekaup eraldi sündmused, siis ma arvan, et noh, meil oleks 2-3-kordselt neid sündmusi olnud.
Ja mis ajaks te saite nii-öelda siis selle oma töömaa lahendatud?
Noh, tööma lahendatud on niimoodi, et nii palju kui, nii kaua kui tuleb väljakutsed, nii me kogu aeg lahendame, et ka see põhiraskuspunkt oli ikkagi pühapäeva õhtu peale lõunane aeg, õhtune aeg, võine aeg, et esmaspäeva hommikuks ta hakkas vaikselt vähenema, sest tuul hakkas vaibuma ja hakkas nagu nii-öelda silm paranema, aga üksikuid väljakutseid oli ka veel esmaspäeval meil näiteks, et teed on kuskil kinni, et puud on langenud kuskil või on kuskil ohtlikus olukorras, võivad kukkuda kuskil, et me, noh, nii-öelda esmaspäeva õhtuks võib öelda, et hakkas nii-öelda stabiliseeruma.
No elektriga läks jällegi tunduvalt kauem aega ja eks see infrastruktuur või taristu õige nimega on ka siis väga suur, et kus tuli neid puid maha võtta ja millega tegeleda, aga see sõltuvus elektrist tuli kuidagi, ütleme, minule tuli üllatusena, et inimestele tuli üllatusena, et nad on elektrist niivõrd sõltuvad. Et kui te mainisite siin seda, et maapiirkondades võib-olla nagu inimesed tulid paremini toime, siis jah, mulle tundub ka, et kui ma mõtlen kas või nagu nendele lugudele, mis me kirjutasime, et näiteks Halliste söökla, kus oli publiit ja taskulamp ja teenindati oma sööjaid, igapäevaseid sööjaid ka kõige suurema kriisi ajal, kui ülejäänud Halliste või noh, kogu Halliste oli siis ilma vooluta ja teistel oli seal ikkagi noh, loomulikult inimesed ongi elektris sõltuvad ja neil oli väga suur probleem. Samas ka näiteks õisupood, ta oli siiski tõsi, ei olnud külmutusseadmeid ja nii edasi, aga pood oli lahti ja sealt sai üht-teist osta. Et kui me mõtleme näiteks sellele, et Viljandis läheks elektri ära, siis no Selveris esiteks on, seal ei ole aknaid, seal on pime, teiseks igasugused turvasüsteemid ei tööta, kassasüsteemid ei tööta, Selveris ei ole võimalik panna vihikusse kirja, mida on ostetud, et see siis hiljem ära registreerida.
Maapoes on ehk see veel võimalik.
Aga maapoes ilmselt on see veel võimalik, et tundub, et maainimesed on ikkagi selleks paremini valmistunud.
Jah, et ma arvan, et see nii-öelda see elektri olemasolu, see on nagu meil jah tekinud, nagu need iseenesest mõistetavalt on see nagu olemas ja iseenesest mõistetavalt käibki kõik see elu elektrin ajal ja nii ta tegelikult ongi. Aga me ei saa jah unustada seda, et see on selline nii hell asi, et kui meil seda ei ole, et siis me oleme tegelikult väga hädas. Ja need maakohad, kus inimesed on nii-öelda jah, et ajaasustuses võib-olla harjundki, et see elektripool on tal varem ka olnud niimoodi, et noh, et võib-olla ta on päris tihedalt ära olnud, et need liinid tulevad kuskilt läbi metsade ja tal on võib-olla see elektrivool palju tihedamalt ära, kui me üldse nagu teame, siis ta jah on nagu selle kaarjunud. Aga linnatingimustes on natukene juba olukord nagu teine. Et elektri nii-öelda katkestuseks nagu nii-öelda valmisolek, no, me peame mõtlema selle peale, et siin peavad mõtlema kohalikud omavalitsused, peavad võtlema ettevõtted asutused, nende tootmine võib näiteks seisma jääda kohalikele omavalitsusel just need samad elutähtsad teenused, et need on tegelikult kõik väga paljust, kelle elektrist sõltuvad ja peavad olema valmis alternatiivseks nii-öelda toiteallikateks. Et kõige tavalisem ongi see, et no generaatorid on vaja.
Vanasti tehti seda nalja, kui elekter ära oli, et pidime küünlavalgel telekat vaatama, aga ja see näitas tegelikult seda, et mis oli siis nagu selle elektri põhiline funktsioon oli anda valgust ja noh, eks siis televiisor oli ka voolu, aga tänapäeval on sellega seotud küte. Teatavasti ju Mulgi vallas olid, eks ole, asulad nagu Halliste ja Õisu olid ilma, ilma küteta, sellepärast, et katlamajad ei töötanud, ei olnud võimalik vett saada. Selle jaoks siis sõitis omavalitsuse generaator ringi ja anti paari tunni kaupa inimestele vett. Hea lahendus seegi, eks ole, et oli võimalik seda siis varuda, sest et kuigi kriisiks valmistumisel on ju ka pääste teenistus soovitanud seda, et mis asjad peaksid kodus valmis olema, et siis hoida endal mingisugust märkimisväärset veevaru tegelikult ei ole vähemalt ka korusmajas elades tegelikult ju võimalik praktika.
Et nii nagu enne rääkisingi ongi, et tegelikult hakkab kõik kodanikust või inimesest kõigepealt endast, et abi teinekord loota jah, et abi, et mul tuleb abi ja kes minu eest nii-öelda teeb või toob mulle, seda tegelikult ei pruugi tulla ja seda, see võib päris kaua aega võtta teinekord tuleb, et selleks ongi niimoodi, et peab olema ise valmis, endal peab olema kodus olemas nii-öelda tagavarad ja mingid veel lisaks mingid vahendid, millega me, mida meil on väga vaja, näiteks kas või mingid arstimid või ravimid, kui me oleme ravimid arvitajad, et meil need oleks kodus olemas, et noh, kõige lihtsamad asjad, kas taskulampid, raadiot, et mida meil on nagu selleks olukorraks nagu vaja, et kas või jah, see sama vesi, et vähemalt võiks olla näiteks 7 päeva vee varu, et kui inimene tarvitab keskmiselt 2 liitrit joogiks, 2 liitrit vett päevas, et siis ja 1 liiter veel igaks juhuks lisaks, kas toidu tegemiseks, et siis noh, inimese kohta näiteks 3 liitrit vett, et kui meil on 4 liikmeline vere, siis korrutada see 4-ga ja samakorda 7-ga ja võt nii palju meil võiks näiteks kodus vett olla ja toiduvaru täpselt samamoodi, et osa
võiks. Aga see on ju hiiglaslik tünn, mis meil
no, peaks olla. See on jah, korralik tünn, aga samas on...
Või no Vaskin kunagi rääks, et tal on vann täis vett selle jaoks, aga
ja siis saa, järgmised võimalused on muidugi veel see, et kui me nagu omas kodus nagu olla ei saa ja ongi, et me ei saa seda tünni seal kuidagi hoida, et siis meil on järgmine mõte välja juba mõeldud, et no kas meil elavad keegi lähedased inimesed kuskil, kus seda on võimalik hoida ja me sõidame üldse mingiks hetkeks enda kodust ära sellesse järgmisse kohta, kus me saame siis nii kaua turvaliselt ära olla, kuni saame tagasi tulla. Nii et mõtteid ja selliseid lahendusi on päris mitmeid olemas, aga ise tuleb need ära mõelda ja ise tuleb need lahendused leida.
No sõita saame lootuses, et meil on bensiini paagis piisavalt, et sinna kohale jõuda. Ka päästjad sattusid sellisesse olukorda selle tormi ajal, et Mustla päästjatel siis, kellele tegelikult lähim tankla oleks olnud soel, pidid tulema Viljandisse tankima, sest et soe tanklas oli elektri ära ja seal tankida ei saanud. Ja pärast seda tuli välja siis ka seda, et tegelikult on üle Eesti siin mõned üksikud tanklad, mitte ükski Eesti ei ole Viljandimaal, kust elektri katkestuse korral voolu saab, või vabandust mitte voolu, vaid kütus saab. Kui hästi teie päästjad olete selleks kriisiks valmis, kas või selles mõttes, et on teil kanistritega näiteks bensiin või diisel kuskil nurgas?
No paraku on ja niimoodi, et komandod ei paikne, tähendab selle järgi, kuidas meil tanklad paiknevad, et komandode paiknemine on nii-öelda eelnevalt mõtestatud tegevus, kus ta on need paika pandud, kuidas abi kõige lihtsam ja kõige lähem inimeseni jõuab ja siis ka võib-olla seal ajaloolised paiknemised, kus nad on juba ammust aega paiknenud, et tanklad on äriettevõtted ja nemad sätivad ennast siis sellise koha peale ikkagi, kus neil äri kõige paremini läheb ja kus neil nii-öelda kliente nagu kõige rohkem võib tulla, et kui me räägime Mustlast, siis on jah paraku niimoodi, et Mustlas on päästekomando ja seal on veel näiteks endise valla piirkonna punkt, on veel võib-olla mitmed olulised asutused, aga Mustlas endas tanklat ei ole, tankla on mõned kilometrit Mustlast välja tuleb sõita, et mis see nagu meile kaasa toob, et mis see nagu päästet puudutab, siis meil on lihtsalt see, et ka kui me kõige lähemast kohast seda kütteid ei saa, siis me võtame järgmise lähima koha, kus seda kütted saab. Ja nii ta on käib praegu ja nii ta on ka varem käinud. Ja muidugi on, kui on väga ekstreem tingimused, on mingid suured nagu päästesündmused, siis jah, võib tekkida ka see olukord, et kütte tuuakse näiteks päästesündmus kohale.
No seda tehti näiteks Võrus, eks ole, kus oli...
Jah, ka Võrus tehti see kord, sest jah. Sest Võru on, jah, et oli suur elektrikatkestus ja tanklad ka ei töötanud.
Aga on teil endal komandodes varud olemas? Kütus, vesi, toit?
Toit ja vesi on meil minimaalselt olemas. Ja päästetööde jaoks on meil ka nii-öelda mõeldud selle peale, et kus me nagu siis toidu saame. Et kui päästetööd lähevad pikemaks ja inimesed toitlustatakse ära, noh, see on selline tavaelu resiim. Aga kui on nagu kriisisituatsioonid, siis noh, on ka meil nii-öelda päästekomandode, päästeametil nii-öelda valmisoleku kavad olemas ja seal mõeldakse selle peale, et kui päris täpselt ei ole või mõeldud, siis need kavad mõeldakse ja need kavad tehakse nagu ümber. Et kõike selle peale tegelikult on mõeldud, et aga hetkel, noh, kui hästi see kõik on, alati saab nagu paremini, et
kuidas üleüldse olla rahul praeguse nii-öelda siis selle kriisi juhtimisega, ma mõtlen potentsiaalsega, kui meil tuleb järgmine olukord, võib-olla veel suuremas mastaabis, kui oli praegune torm, et meil on ära kadunud ju näiteks maavalitsused, kas meil on selline maakondlik kriisikomisjon, mis võiks hallata kogu maakonda?
Ei, maakondliku kriisikomisjon ei ole enam, jah, et peale juba tegelikult ei olnud ka seda viimases lõpus, kui veel maavalitsused olid, et kriisikomisjon on tegelikult regionaalseteks nimetatakse neid ja lõuna, nii-öelda lõuna Eesti siis ütleme, et ka noh, ütleme, ta ongi tegelikult nendes piirides, mis on siis päästeameti need keskused, et siis meil on lõuna päästekeskus samades piirides kuus maakonda ja seal on nagu regionaalne kriisikomisjon. Et ja seda ei olnud ka viimases lõpus nii-öelda ka maakondliku kriisikomissioni enam ei olnud. Aga hetkel on siis niimoodi, et teda olukorra seadusest tulenevalt on kohalikel omavalitsustel oma kriisikomissionid. Ja nii et nemad peavad need komissionid moodustama ja need komissionid peavad siis kogu aeg nagu töötama selle heaks, et kui see nii-öelda meil tekivad kriisid või häda olukorrad, et me kõigiteks nendeks valmis oleme. Ja siis nagu ma juba enne ka nimetasin, et kohalikel omavalitsustel on muidugi oluline see nii-öelda elutähtsad teenused, mis neil on, et neil on no, üle riigi on neid nii riiklikke ka elutähtsaid teenused ja need on ka loetletud ära hädaolukorra seaduses, aga kohalikel omavalitsustel on neist kolm. See on siis kaugkütte teenus, see on kohalike teede läbitavuse teenus ja siis vee- ja kanalisatsiooniga varustamise teenus, et nemad peavad need tagama, nendel on nii-öelda seaduses tulenevalt nii-öelda nõudet, et kui palju kaua nad peavad seda teenust tagama ja see on nagu nii-öelda nende kohus ja nad peavad selleks valmis olema, et selleks nad teevad kõigepealt riskianalüüsid, kui riskianalüüs on neil tehtud selle teenuse peale, siis tekib hädaolukorra plaan ja tegelikult plaan kinnitatakse ja selle alusel tegelikult peaks nii-öelda me oleme valmis siis selleks, et meil see teenus töötab.
Kas me oleme? Kas kriisi kontrollib, et need kriisiplaanid
on? No kriisid kontrollivadki, vot see sama praegune see olukord nii-öelda, mis meil praegu oli, see ongi kontroll. Ega tavaolukorras või õppustel ongi seda nagu raske kontrollida, sest õppusel üldjuhul oleme, tükime nagu valmis olema ja seal me nagu nii-öelda, kuigi leitakse ka õppustel kitsas kohti, õpitakse. Aga tegeliku valmisolekut saabki täpselt sellises olukorras nagu kontrollida, nagu me praegu olime.
No näiteks Mulgi vallas siis anti, eks ole, inimestele anti jao pärast vett, aga kütet ei saanud ju anda, noh, ei ole mõtet panna katlama ja 8 tunniks tööle, aga ta ei küta selle ajaga midagi soojaks, et kütet inimestele ei olnud. Et kas see on olukord, millega olla rahul?
No see on niimoodi, et õnneks läks hästi võib-olla selles mõttes, et väljas ei ole külm, jah. Ja see aitas nagu väga palju kaasa, et aga kui need välistingimuse olukorrad on nagu hoopis teised ja karmimad, et siis võib-olla on küll niimoodi, et need inimesed ei saa seal oma elukohtades, kui nad on just niisugused sentraalkütlega majades, et nad ei saa seal hakkama ja siis tuleb nagu mõelda, et mis siis edasi saab. Et mõningal juhul ongi siin nii, et inimene tegelikult ise peaks mõtlema selle peale, et kui ma siin kodus nagu hakkama ei saa, et kas mul on kuskile näiteks ise minna. Et kui me teame, ka oleme nagu välismaal kuulnud ju tegelikult, et raadiost näiteks või antakse seal infot inimestele, on suured kriisid, väga suured kriisid, kus väga palju inimesi peab teatud piirkonnast lahkuma, siis öeldakse, et lahkuke ja te olete nagu mõelnud tegelikult juba kuhu te nagu lähete. Et ka inimestel tegelikult ikkagi palju teil neid võimalusi on kuhu minna, et võib-olla on mingid lähedased. Või on hoopis teises piirkonnas, kus see kohapeane siis hädaolukord või kriis pole võivanud, on mingid muud näiteks suvilad või veel mingid kohad, kuhu saab minna. ja kes siis ise ennast aidata ei saa, siis tuleb neid tuleb aidata. Siis kohalik omavalitsus peab olema valmis neid aitama.
No öeldakse muidugi ja elu on ka näidanud, et ega ükski kriis ei tule päris täpselt samamoodi nagu eelmine oli, aga üks asi, mida siis praegusest õppida konkreetselt Võru linnas juhtunust, kus tegelikult elektrikatkestus ei tulnud ju sellest, et puu oleks kuskile peale langenud, vaid et lendas plekkatus suurde alajaama ja lühistas selle ära. Ja oli kogu linn elektrita ja nagu ka siin hiljuti Sakalas tõi Madis Timson, kui ma õigesti mäletan välja, et meil on ju Viljandis nii-öelda lääne pool siis nendest suurematest alajaamadest on Viljandi jäätmekeskus või, et kus ladustatakse vana metall ja kus on selliseid metalllatakaid võib-olla nagu päris hulgi. Ma ei tea, kas me peaksime siis selle ära kolima sealt või mida teha nüüd?
Jah, see on väga hea näide selle riskianalüüsi kohta. Nüüd ongi niimoodi, et kui meil elektrivarustamine on elutähtsa teenus, siis elutähtsa teenuse tegeja peab tegema riskianalüüsi. Ja see oleks täpselt üks punkt seal riskianalüüsis, mille tema peaks nii-öelda ühe riskina nagu nii-öelda kõigepealt leidma ja siis selle välja tooma. Et kui seal läheduses on sellised olukordi, mis nii-öelda kas või tuule jõul ja mõjul võivad nii-öelda tekitada lühiseid, kas või see sama, jah, et mingid kerged plektahvlid näiteks võivad lennata kuskile liinidesse ja need tekitavad omakorda lühise, siis ei peaks välja tulema riskianalüüsist ja kui riskianalüüsist ta ilusti nagu kajastub ja sealt tekib nagu tõenäosus, et sellest võib õnnetus juhtuda, siis tähendab, et tulevad kasutusele võtta ennetavad meetmed ja asi ära likvideerida. Nii et siin oleme väga palju sellest, et kui lahti need silmad ikkagi nendel alajaama omanikel on, et kas nad suudavad sellised asju ette näha ja kas nad suudavad need siis nii-öelda reageerida sellistele asjadele. Et see on, jah, kuulub nende valdkonda tegelikult.
Nii et kui siis asi kokku võtta, siis igal ühel peaks olema oma kriisiplaan nii kogukonnal, ühiskonnal kui ka ühiskonna algrakukesel, nagu vanast armastati öelda, ehk perekonnal, et mida teha ja milleks valmis olla.
Et olen teiega täielikult selles osas nõus, et noh, muidugi me vaatame väga palju nagu riigi otsa ja riik ongi ka loodud selleks, et ta peab inimesi abistama. Ja täpselt samamoodi kohalik omavalitsus, aga me ei tohi ikkagi ise ennast ära unustada ja ise enda kodu, et me peame kõigepealt seal ikkagi ise olema valmis.
Aitäh stuudiosse tulemast, et rääkida läinud kriisist ja nendest kriisidest, mis ilmselt tulevad ka edaspidi, aga loodetavasti siis mitte väga valuliselt. Aitäh Viljandimaa pääste piirkonna juhataja Jüri Soovik. Stuudios olid Hans Väre, saatejuht ja helipuldis Kaie Mölter. Aitäh teile kuulamast, head Kuku Raadio kuulajad. Järgmine Sakala stuudio on eetris järgmisel teisipäeval.
Sakala Studio.